Nos estábamos ali cerca da zona.
O cerco estábamos.
Sí, estábamos faenando ali ao cabalón. Acabábamos mesmo de facer a maniobra cando o barco pideu socorro.
Es peligrosa la zona.
No, zona, vamos, non é peligrosa, estaba calma de todo, pero ali hai bateas, e as bateas de noite non se ven.
Non se ven, claro.
O barco iba en marcha, e ao ir en marcha, pois non debeu de ver a batea, e tocou contra a batea. E fixe un furado na proa, e miraron ali, que era un furado pequeno, miraron se tiñan agua na máquina, que non tiñan, pero así como dou avante a desviarse da batea, pum, xa o barco xa se colaba. Xa fomos co alumbrado posto e co reflector e xa vimos que estaban na batea. E cando arrimamos así a batea, dixenos que faltaba un, e xa nos puxemos a mirar ali na zona onde foi o barco, na agua, e ainda espumaba así pola boca, intentamos reanimalo, pero nada, xa non... Danos a entender que se tuvo que asustar e debeu de dar un infarto.